Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
V jednom vzpomínkovém textu o Chartě 77 píše spisovatel, překladatel a esejista Zdeněk Urbánek lapidárně. 70. léta patří k nejhorším ve zdejší nové době. Byl to děs. Dokument, který posloucháte, je věnovaný signatářům Charty 77 a vysíláme ho při příležitosti jejího nadcházejícího 40. výročí. Připomínat tuto iniciativu, popisovat okolnosti jejího vzniku nebo zásluhy jednotlivců, nemá valný smysl, pokud se člověk nezabývá zároveň společností a atmosférou, v níž se charta zrodila. Realita druhé poloviny 70. let bývá občas popisována poněkud zjednodušeně. Jakoby pro celé husákovské období až do roku 1989 bylo charakteristické především to, že se nesmělo jezdit na západ, na dovolenou, a že spousta věcí nebyla k sehnání, občas toaletní papír, jindy banány, cukr nebo jízdní kola. Režim byl v tomhle výkladu poněkud otravný, ale dalo se jim prošvejkovat. Možno říct, že důsledky jsou v takové charakteristice nadřazeny podstatě. Proto ještě jeden citát. Spisovatel a překladatel Jan Zábrana si v roce 1976 zapsal do deníku, že v zemi panuje režim, který neumí s občany komunikovat jinak, než zastrašováním, vyhazováním z míst, umlčováním a represemi. Základem dnešního dokumentu jsou naše starší rozhovory, které jsme o Chartě 77 vedli v uplynulých 10 letech. Někteří lidé, které v něm uslyšíte, už bohužel nežijí. Knihovnice a disidentka Olga Stankovičová zemřela 17. května roku 2011 na své chalupě na Vysočině. Muzikolog a novinář Ivan Medek zemřel 6. ledna 2010 v Praze. Pořad, kterým vás provází Adam Drda, je tedy věnován i jejich památce. Ale teď se v uvozovkách přesuňme do 70. let. Když jsem se kdysi ptal evangelického faráře Miloše Reicherta, jaký byl tehdy jeho životní pocit, říkal, že se cítil jako trosečník v ledovém moři.
Bylo to takový pocit, že se něco rozpouští. Jo, taková ta kra života nějak pořád se umenšovala a byla už taková malinká a měl člověk takový nějaký svůj omezený okruh přátel a vlastně i těch nějak ubývalo. Já jsem zahájil profesní život v roce 70 jako evangelický farář v České Lípě. Tam jsem 2 roky fungoval a byl jsem zbaven takzvaného státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti. Jediný uplatnění, který jsem našel, bylo v dělnické profesi, naštěstí v kotelně. No a charta mě zastihla, když jsem byl topičem v Národním muzeu v Praze.
Vzpomíná evangelický farář Miloš Reichert, mluvčí charty v roce 1980. Další ze signatářů, novinář a muzikolog Ivan Medek, se před 35 lety pohyboval, jistě, že ne výlučně, ale ponejvíce v katolickém prostředí. V 76. pracoval jako hudební kritik a redaktor ve vydavatelství Suprafon.
Já jsem chartu podepsal především z důvodu zcela osobních, protože mi bylo jasné, že ti lidé, kteří žádají tu podporu, na něj mají právo. A kromě toho, a to bych řekl, že je skoro podstatnější, jsem měl pocit, že se zbavuju určité schizofrenie, ve které jsem tehdy žil a nebyl jsem sám, žijí v ní většina lidí. A takového toho pocitu, že mohu mezi kamarády nebo doma říkat, co chci, ale v práci nemohu říkat nic, veřejně nemohu říkat už vůbec nic a tak dále. A tak dále. Já jsem měl pocit osvobození.
Ivan Medek mluví o schizofrenii, Miloš Reichert o zmenšující se kře. Asi je to třeba trochu rozvést a vysvětlit. Po sovětské okupaci Československa, na jejímž začátku bylo neobyčejné celonárodní vzepětí, odešlo přes 100 000 lidí do emigrace. Nové vedení komunistické strany v čele s Gustávem Husákem začalo obnovovat pořádek a v lednu 1970 zahájilo prověrky, které měly očistit KSČ od těch členů, kteří projevovali nesouhlas s okupací, tedy od nespolehlivých soudruhů. Čistka postihla zpravidla i existenčně zhruba 500 000 členů. A v obdobných existenčních potížích se pochopitelně ocitli i členové jiných stran a samozřejmě nestranici. Hlavně ti, kteří nechtěli kolaborovat a nebyli ke komunistické straně loajální. Zvláštní pozornost byla při čistkách věnována oblastem vědy a kultury v nejširším slova smyslu. Současně s Husákovým nástupem začalo také několik soudních procesů s těmi, kdo z různých pozic a různými způsoby projevovali nesouhlas. Novinářka a překladatelka Petruška Šustrová, mluvčí Charty v roce 1985, byla na počátku 70. let vyhraněně levicově a zároveň protitotalitně zaměřená. Roku 1976 pracovala na poště, ale to už za sebou měla jako členka hnutí revoluční mládeže vězení za podvracení republiky.
Já jsem byla zavřená od roku 69 do roku 71. No a potom jsme se tak chabě pokoušeli něco dělat, ta bývalá skupina hnutí revoluční mládeže, tak jsme občas vybírali peníze pro manželky politických vězňů, no ale jednak jsme žádný peníze neměli a jednak jsme měli už postupně všichni rodiny, takže bylo docela těžké aspoň něco z toho dát. No občas jsme sepsali nějakou zprávu, já jsem sama kontakty do zahraničí žádný neměla, ale moji přátelé mívali občas. Tak jsme psali o poměrech místních českých nebo československých tehdy. A když potom přišla jako bomba ta kampaň proti plastikům a když se našlo pár lidí, kteří měli za to, že bude dobře se jich zastat, tak jsem taky napsala nějaký protestní dopis a sehnala jsem pod ně asi 80 nebo 90 podpisů. Dneska to vypadá směšně. V roce 76 to vůbec směšně nevypadalo. No a když potom mi byl nabídnut podpis Charty, tak jsem to cítila jako čest.
Československo se v polovině 70. let stalo v duchovní rovině značně zdevastovanou zemí. Historik Milan Otáhl píše, cituji, do uvolněných míst v politickém a státním aparátu, hospodářských, vědeckých a kulturních institucích, školství, vzdělovacích prostředcích a v dalších oblastech nastupovali především méně kvalifikovaní lidé z nižších příjmových kategorií. Tato skorumpovaná vrstva se potom stala jednou z opor normalizačního režimu. Postupně se zásadně měnila hodnotová struktura, většina obyvatelstva se vzdala demokracie, občanských a lidských svobod a jejím ideálem se staly hodnoty materiální. Tolik Milan Otáhl. Husákovské stranické vedení razilo heslo kdo nejde s námi, jde proti nám. Stručně řečeno, kdo držel pusu a krok, měl naději, že bude odměněn trochu lepší životní úrovní. A těch, kteří nebyli ochotni přijmout podmínky, stále ubývalo. Lež a předstírání se stávaly normou veřejného života. Lidé, přinejmenším ti, kteří nepracovali v dělnických profesích, se báli o zaměstnání, protože buď už sami zažili vyhazov z politických důvodů nebo výhrušky výpovědí, anebo se to prostě dělo kolem nich. Z rozhlasu přitom slyšeli zpěv Josefa Laufra, atakujícího exilovou svobodnou Evropu, anebo si mohli poslechnout věrohodnou publicistiku. Vyzdvihněme, že jen pár let poté, co se spousta československých občanů už podívala na západ.
Ne, svoboda, demokracie a lidská práva, to je neslučitelné s kapitalismem. Pokud jde o socialistické státy, není síly, která by mohla zastavit jejich pochod vpřed a už dnes jsou konkrétním, reálně existujícím příkladem skutečné svobody a demokracie pro všechny národy celého světa.
V živých slovech hovořil Květoslav Faix.
Posloucháte příběhy 20. století.
Petruška Šustrová už zmiňovala kampaň proti undergroundu. Ta znamenala skutečný předěl a faktický počátek Charty 77. V roce 1975 a o rok později byli postaveni před soud někteří členové skupin DG307 a The Plastic People of the Universe. Kunsthistorik, básník, teoretik undergroundu a umělecký vedoucí plastiků Ivan Martin Jirous měl už za sebou v té době první vězení. Aparát komunistické strany se vypořádával s hudebníky, kteří ignorovali stranickou kulturní politiku, nechtěli kolaborovat, zcela rezignovali na jakoukoliv kariéru a chtěli tvořit a žít po svém. Prezentovali je jako výtržníky, narkomany, duševně choré, příživníky. V Rudém právu se například 14. dubna roku 1976 psalo, že většina těchto v uvozovkách umělců prošla v důsledku nadměrného užívání drog psychiatrickým léčením a že jejich pokoutně psjednávané produkce končily orgiemi s používáním drog. Nejenže to byla lež, ale navíc se mělo jaksi automaticky rozumět, že takoví lidé patří za mříže.
Role plastiku byla v podstatě velmi prostá, jak to často bývá. Byl to ten poslední impuls, nebo ta poslední kapka, kterou to všecko, co bylo už nahromaděno předtím, v té společnosti přeteklo. Dál už to nešlo.
Říká Ivan Medek. Dramatik Václav Havel, filozof Jiří Němec a mnozí další lidé začali organizovat pomoc pro pronásledovaný underground. S jednoduchým argumentem totiž, že svoboda je nedělitelná. Je-li upírána jedněm, je automaticky upírána i druhým. Všichni lidé, kteří vystupují v tomto pořadu, už před chartou 77 režimu oponovali a měli určitou zkušenost se státní bezpečností. V protestu proti procesu s undergroundem se ale lidé zcela různých a často protikladných názorových orientací, katoličtí i evangeličtí intelektuálové, liberálové, bývalí komunisté, nezávislí umělci, socialisté, trockisté, poprvé od srpna 1968 spojili za určitým cílem. Knihovnice Olga Stankovičová.
My jsme začali podepisovat první petice v souvislosti s plastikama v roce 76. Dokonce u nás byla první návštěva STB v roce 76, protože dole v naší místnosti, takové speciální, která byla dole v přízemí, bydlela tehdy Juliana Jirousová v době procesu. Přišlo k nám STB, mého muže Nikolaje odvedli a vzali nám otisky z psacího stroje.
Ze spojenectví kvůli Plastic People se pak zrodila myšlenka většího vystoupení proti různým druhům persekuce. Zdá se důležité zdůraznit, jak významnou motivací byl pocit beznaděje, pocit, že je nutné s osobním nasazením udělat něco proti systému, který se, jak ještě uslyšíme, jevil jako všemocný a nezvyklatelný. Prohlášení Charty 77 mělo víc autorů a iniciátorů. K hlavním jistě patřili Václav Havel, Jiří Němec, bývalý komunistický politik Zdeněk Mlynář nebo spisovatel Pavel Kohout, který dal iniciativě jméno. S nápadem opřít požadavky na dodržování občanských práv o helsinské dohody OSN, které Československo ratifikovalo a staly se tak součástí československého právního řádu, přišel podle všeho filozof Ladislav Hejdánek, mluvčí charty v roce 1978.
Teď jsou různí lidi, kteří říkají, že přišli na to, že by tam mělo být to odvolání na tu ratifikaci. No bodej, to bylo, kdo byl informovaný, tak toho to muselo napadnout, že? Když to je to součást našich zákonů, no tak na to se odvolá, to je samozřejmě. To nepřišel na to jenom někdo, kdo nebyl dost informovaný, kdo o tom nevěděl, že? Taky Pavel Kohout se k tomu hlásí a Mlynář snad. To, ale tohle konkrétně Václav s Jirkou byl u nás v koupelně a já jsem je opustil, šel jsem ho přinesem a Vaškovi jsem to dával do ručičky.
V prohlášení, datovaném 1. ledna a zveřejněném o pár dní později v západních médiích, se poukazovalo na to, že Československo dodržuje helsinské mezinárodní dohody o občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních právech jenom formálně, že ty dohody platí pouze na papíře. V textu charty například stojí, že právo na svobodu projevu je zcela iluzorní, že desítky tisíc občanů nesmí pracovat ve svém oboru, že statisícům dalších je upírána svoboda od strachu. Charta 77 se označila za volné, neformální a otevřené společenství. Žádalo odstranění nesvobody a také konstruktivní dialog s komunistickou mocí. V první vlně chartu podepsalo 242 signatářů. Od počátku měla vždy tři mluvčí každý rok. Prvními se stali Václav Havel, filozof Jan Patočka a někdejší komunistický ministr zahraničních věcí Jiří Hájek. Reakce režimu a státní bezpečnosti byla poměrně tvrdá a nebývala hysterická. Asi i s ohledem na to, že charta vyvolala značnou pozornost v zahraničí. Absurditu situace ovšem zvyšovalo, že kromě signatářů charty, státního aparátu a posluchačů Svobodné Evropy, BBC a Hlasu Ameriky, v Československu téměř nikdo úvodní prohlášení neznal. Text nesměl být zveřejněn. Signatáři charty se prakticky ihned po zveřejnění podpisu setkali se zájmem státní bezpečnosti. STB byla, jak to ve vzpomínkách Josefa Hiršala definoval jakýsi natvrdlý komunista, něco jako gestapo, ale v dobrém. Václava Havla, herce Pavla Landovského a spisovatele Ludvíka Vaculíka přepadla státní bezpečnost už ve chvíli, kdy prohlášení vezli do poštovní schránky. Řadoví signatáři, kteří v té době ještě měli nějaké lepší zaměstnání, o něj většinou brzy přišli. Třeba redaktor Ivan Medek.
Zavolal si mě ředitel Suprafonu, takový docela sympatický člověk, a řekl mě, že mě musí dát výpověď. Já jsem se optal, jestli kvůli chartě, on to popřel. Ten člověk byl zoufalý z toho, ale časem mu řekl, no neslapte se, ale já vás budu žalovat. A on říkal, to můžete, ale prohrajete to, tak já jsem ho žaloval, respektive žaloval jsem Suprafon. Měl jsem dobrou advokátku, doktorku Burešovou, a na tom prvním setání Burešová velmi klidně prohlásila, že neví, o co se opírá ta má výpověď, jestliže to je snad charta, že by si přijala, aby byla u toho soudu přečtena. No samozřejmě ten soudce se zoufale bránil a nedovolil to, tak se to odročilo. U druhého stání už přišel místo představitel Suprafonu jenom nějaký advokát. Burešová trvala opět na tom a po třetím stání ten Suprafon prohrál a musel mě vyplatit mzdu. No samozřejmě, že mě nemohli vzít zpátky, ale ani taky nechtěli a vůbec by to bývalo nešlo. A oni vyhodili místo mě ještě další 4 lidi, kteří tehdy protestovali proti té mé výpovědi s tím, že nebyla projednána na ROH. Našli si tuhle záminku, tak dostali okamžitě výpověď. Ostatní taky, ale klasickou, takovou 3-měsíční podle zákona. Já jsem pak šel do nemocnice na Františku, kde jsem pracoval jako saniťák na operačním sále. Tam mě taky vyhodili s odůvodněním, že bych mohl ovlivňovat pacienty. Já jsem říkal, to těžko, protože ty pacienti jsou v takové té polonarkoze, když je přivážím na ten sál a v dalším polospánku, když je odvážím. Čili oni, kdybych jim tisíckrát něco řekl, si to nemůžou pamatovat. Ta příčina byla jednoduchá. Dozvěděl jsem se, že příčinou bylo to, že jsem byl na pátočkově pohřbu.
Ve všech sdělovacích prostředcích, včetně například humoristického dikobrazu, se rozjela mohutná propagandistická, nenávistná, místy dokonce antisemická kampaň. Označovala signatáře slovem i obrazem za agenty antikomunistických a sionistických centrál, za placené poskoky západní buržoazie, dobrodruhy, vyvrhele, pochybná, zavilá individua. Evangelický farář Miloš Reichert na tom byl o něco líp než Ivan Medek. Když chartu podepsal, už nějakou dobu nesměl vykonávat duchovní službu. Pracoval tehdy jako topič.
Ta reakce byla dosti známá, že jo, bylo to hysterický, šílený, no ale z toho jsme si dělali šprťouchlata, takovej ten plagát, jak tam je velké plavidlo míru a proti tomu takový nějaký jako... Jak se kdysi kreslili ty židobolševici, jo? Tak ty židobolševici byli na té malé kocápce a to byla ta charta, kterou ta veliká loď míru s nějakým takovým dělnickým kapitánem nebo čím jako přehlíží a ty židobolševici se tam jako vztekají a to jsme byli my. Mně se to hrozně líbilo, takže měli jsme z toho zároveň prču. Řekl bych, že ta kampaň mě tak ani tolik neděsila, neboť měl jsem své sociální jistoty. Jo. To byla výhoda, že v Národním muzeu jsme byli signatáři dva, Zdeněk Mlynář a já. Zdeňka Mlynáře okamžitě vyhodili, protože brouky může systematizovat každý, ale topiče potřebovali, takže mě se to existenčně nijak nedotklo.
Posloucháte příběhy 20. století.
U kampaně, která proti chartě 77 probíhala ve sdělovacích prostředcích, je dobré se na chvíli zastavit. Jednak výmluvně ilustruje, jak hnusný tehdejší komunistický režim byl a co svým občanům předkládal k uvěření, a jednak představovala jakousi dělostřeleckou přípravu, podporu pro následný estébácký atak. Následující sestřih jsme sestavili z příspěvků odvysílaných v Československém rozhlase v prvních 14 lednových dnech roku 1977.
Komentář na aktuální téma.
Komunistické a dělnické strany v socialistických zemích zajistily pro své národy velké svobody a demokratická práva, jaká dosud neuskutečnil ani jeden kapitalistický stát. A mají nejen právo, ale i povinnost vůči svým národům tyto svobody a demokratická práva chránit a dále rozvíjet. V tomto procesu však není a nemůže být místa pro pomocníky imperialismu, pro zrádce a renegáty. Sami se postavili na druhou stranu barikády, odkud zákeřně střílejí na socialismus.
Milí přátelé, vžijte se v dnešním zamyšlení aspoň na chvíli do takové situace. Pracujete, denně odvádíte kus své poctivé práce, trápíte se nad tím, jak zlepšit svůj fortel a jak dosáhnout ještě lepších výsledků pro sebe i pro společnost. A nakonec se radujete z dobře vykonaného díla. A najednou vás právě v této chvíli někdo zhanobí. Někdo, kdo má, jak se říká, obě ruce levé. Co uděláte? Budete se pochopitelně bránit. A jak už je to tradicí v našich závodech, uděláte to velice energicky. Něco takového se v těchto dnech stalo celé naší zemi. Hrstka lidí, jejichž jména jsou nám všem dobře známa z dávné i nedávné minulosti, sepsala proti naší zemi hanopis, který honosně nazvala chartou.
Zcela jasně to vysvětluje dnešní komentář Rudého práva s podtitulkem Stroskotanci a samozvanci. Komentář, který demaskuje celé toto politické panoptikum i jeho zákulisí. Havel, Kohout, Hájek, Vaculík, Krígl, Šilhán, Patočka, Drtina, Černý, Mlynář a jim podobní renegáti a zrádci chtějí budit dojem, a buržoázní propaganda to podporuje ze všech sil, že přijde ohlas z nitra Československa.
Řeknete si určitě, na co ta charta tedy je. Ano, komu slouží tato charta? Kdo ji potřeboval? Naši pracující? Ti si přece svá práva a svobody dávno vybojovali. Správnou odpověď nám tentokrát dali rychle a nedvojznačně ti, kterých se to týká. Antikomunisté a renegáti, kteří už delší dobu neměli z Československa pořádné sousto. Buržuazie, která potřebuje předhodit svým nezaměstnaným aspoň otrávenou duševní potravu. Ti všichni ji v těchto dnech přijali jako chartu úsluh. Prozradili nám znovu a snad víc než cokoliv jiného, kdo jsou jejich spojenci v Československu a s kým máme tu čest.
Tyto komentáře vysílal rozhlas pohotově už na počátku ledna. Autoři dvou z nich jsou Karel Hrabal a Květoslav Fajks, třetího člena propagandistické mašinerie, se nám identifikovat nepodařilo. Připomeňme na tomto místě ještě jednou, že Charta 77 nebyla v Československu v oficiálních médiích publikována, takže posluchači měli jenom jakési mlhavé tušení, o čem se to vlastně mluví. Komentáře provázely odsuzující projevy desítek občanů, kteří na tom byli stejně jako všichni ostatní. Chartu dost často neznali. Spontánnost reakcí můžete posoudit sami.
V dopisech, protestech, rezolucích a prohlášeních se naši pracující rozhodně a ostře distancují od protisocialistických útoků a pomluv. Mnozí nám řekli svůj názor na mikrofon, tu jsou některé z nich. Hovoří Václav Motejzlík, vedoucí provozu Tesla v Přešticích.
Nejenom já, ale všichni zaměstnanci našeho provozu jsme velmi rozezlení na akci proti našemu zřízení a žádáme, aby náš pracovitý, klidný život nebyl narušován, abychom mohli v klidu a v radosti budovat naši socialistickou zemi, abychom mohli nadále vytvářet perspektivu pro naši mladou generaci.
Své stanovisko vyjádřil také politicko-organizační pracovník Východočeského krajského výboru Československé strany socialistické Jaromír Čmelík.
Krajský výbor Československé strany socialistické v Hradci Králové ostře odsuzuje nejnovější pamflet předaný za prodanci západním agenturám.
A ještě slovo dispečera ze závodu Vítězného února v Hradci Králové Jiřího Glogara.
Vyjadřují veřejně svůj nesouhlas s chartou 77 k zabezpečení usnesení 3. plenárního zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa se zavazují k tomu, že převezmu patronát nad výrobky v provoze chemie, které jdou na export do Sovětského svazu a na materiálových nákladech uspořím minimálně 50 tisíc korun. Toto je má osobní odpověď autorům a signatářům Charty 77.
Tolik odsudky Charty 77, jak je prezentoval rozhlas.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte druhou část pořadu věnovaného nadcházejícímu lednovému 40. výročí Charty 77. Provází vás Adam Drda. Kampaň proti chartě symbolicky vyvrcholila na konci ledna shromážděním umělců v Národním divadle a na začátku února v Divadle hudby. Takzvané antichartě se budeme v lednu věnovat ve zvláštním pořadu. Kampaň chceme však připomenout i teď, protože už jen z ukázek, které jste slyšeli, vyplývá, co vlastně znamenalo připojit se k režimním odsudkům chartistů. A na druhé straně ty ukázky ilustrují, čemu byli signatáři Charty 77 vystaveni. Proč byla reakce režimu tak zběsilá a rozsáhlá? Odpovídá Petruška Šustrová.
To je takové svědectví, že se báli větru, deště, zimy, podzimu, léta, jara, všeho, a že jakmile se tedy někdo ozval, tak tomu udělali právě tu publicitu. Ale zároveň taky je potřeba počítat s tím, že to mělo zastrašit případné další signatáře, a myslím si, že režim celkem dobře odhadl, že je to vlastně tak kompromisní a tak legalistický, že by to najednou mohl podepsat třeba milion lidí, protože že tady bylo víc než milion lidí, kteří si to mysleli, to, co bylo v té chartě napsáno. O tom jsem přesvědčena.
A jak vidí takzvanou antichartu a zejména pak shromáždění umělců vyjadřujících podporu komunistické straně a vládě evangelický farář Miloš Reichert?
Byla to ukázka té mravní úrovně společnosti, která byla tak jako blízko nule v podstatě. Jo. Jsme ochotní k čemukoliv, kohokoliv odepíšem, kohokoliv pomluvíme, když nám samým to přinese prospěch. Taková ta, prostě ať se každý stará o sebe a zachraň se, kdo můžeš, nejenom holý život, ale zachraň si prostě nějak živobytí a co by se staral o druhý. No tak když mě někam zavolají a chtějí nějaký podpis, tak jim to přece podepíšu. To byla tehdy naprosto taková většinová mentalita.
Dopad režimní propagandy proti chartě je těžké po letech posoudit. Fakt je, že kampaň asi byla úspěšná, protože chartu do konce komunismu podepsali jenom necelé 2000 lidí. Současně ale platí, že mnohé kampaň posílila v kritickém pohledu na situaci a v názoru, že dizentuje třeba v mezích možností pomáhat. Asi 400 signatářů připojilo svůj podpis v prvních dvou měsících roku 1977. Olga Stankovičová vzpomínala.
Nebylo možné nezaujmout stanovisko, velmi rezolutní. Takže samozřejmě bychom podepsali chartu ke konci roku 76, vlastně tu první vlnu, jenomže ti, kteří přišli ty podpisy vybírat, přišli čtvrt hodiny poté, co jsme se odebrali na vlak a odjeli jsme na Vysočinu. Takže můj muž potom podepsal chartu hned ve druhé vlně, já jsem ji chtěla podepsat taky. On proti tomu měl nějaké námitky, že ženy to většinou nepodepisují. Nicméně já jsem se vnutila asi do té třetí vlny, protože jsem říkala, že to není možný, že já to nevydržím, že prostě jak se rozpoutala ta šílená kampaň, tak jsem byla prostě úplně adrenalinem nadupaná a chtěla jsem to mermomocí podepsat a taky jsem to podepsala. Jenomže pak prostě šly další podpisy a pořád nic. A já jsem zjistila, že Dana Němcová, která tehdy ty podpisy shromažďovala, mě vyřadila, protože jsem ženská, já jsem manželka a musím živit svýho muže. Nicméně, já jsem se vnutila ještě jednou, takže jako byl dvuždý geroj Sovětského sajuza, tak já jsem dvuždý signatář charty 77. Potom mém podpisu mě navštívil pracovník STB na mém pracovišti v Tyrčáku, kde jsem dělala na fakultě tělesné výchovy a sportu. Ukázal teda kartičku a říkal, já jsem STB. A já jsem říkala, aha, tak vás jsem čekala. Kádrové oddělení je opatro níž, račte tam sejít. A on na to odtušil, to byl takový protivný starý dědek, odtušil, tam už jsem byl. A já jsem říkala, tak tím pádem se asi o čem nemáme bavit, jak si žádnou spolupráci vám nepodepíšu, naschledanou. Můžete mě vyhodit. A on říkal, máme teď už jiné způsoby.
První výslechy po podpisu Charty 77 a první návštěvy STBáku ještě nepatřily k těm nejbrutálnějším, aspoň z pohledu signatářů, kteří mluví v tomto pořadu. Na druhou stranu skončil Václav Havel ve vězení a filozof Jan Patočka byl na jaře 1977 de facto uštván k smrti. Jeho pohřeb, probíhající pod dozorem Státní bezpečnosti, která poslední rozloučení zcela cynicky a bez jakékoliv úcty k zemřelému narušovala, se stal jakousi manifestací protikomunistické rezistence a solidarity s disentem. Mediální kampaň skončila, respektive polevila, avšak STB a její týrání, pronásledování, zavírání, vyslýchání, odposlouchání bytů a telefonů, vyhazování z práce a domovní prohlídky, to všechno se pro příští roky stalo běžnou součástí života člověka, který Chartu 77 podepsal a účastnil se dalších disidentských aktivit. Ivan Medek byl v roce 1978 zatčen, zbyt a odvezen se zavázanýma očima do Lánských lesů. Za nějaký čas se rozhodl emigrovat a jeho příspěvky z Vídně pak pravidelně slýchali posluchači Hlasu Ameriky.
Byl to především ten důvod, že jsem si myslel, že venku budu prospěšnější. Že bych tady v podstatě mohl jenom tak lítat z místa na místo, hledat pořád nějakou práci, protože mě bude však vyhazovali a občas přinést někde skovaný v kapsách nebo bůh ví, kde nějaký dokument někomu dalšímu. To byl ten hlavní moment, který mě k tomu vedl a to mlácení těmi STBáky, to už byl jenom takové, řekl bych, potvrzení razítko. Tak vidíš, tady to máš.
Estébácká represe měla během 13 následujících let v různých obdobích různou intenzitu a podobu, ale nevyhnula se téměř nikomu z chartistů. Více ohroženi byli ti méně známí, ale ani to nebylo pravidlem. V roce 1978 vznikl disidentský výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Kdo chce vědět, jakým způsobem STB postupovala a jaká taky byla každodennost komunistického režimu, může si prolistovat zprávy VONCu, takzvaná sdělení. Zmínit zde můžeme třeba také akci Asanace, která trvala až do roku 1984 a jímž cílem bylo vyvinout na jednotlivé disidenty tak silný tlak, aby raději odešli do exilu na západ. Brutalita STB byla v řadě případů tak velká, že lidé nakonec skutečně přijali návrhy na vystěhování. Byli zatýkáni, fyzicky týráni, kromě bití jsou známy třeba případy pálení cigaretami. K tomu je samozřejmě třeba připočíst psychický nátlak. Petruška Šustrová.
Jednoho dne sebrali hodně lidí, desítky, a bylo to takový tragikomický, protože se vyptávali na ples své pomocné lidové knihovny Hrobka, což byla čirá recese, a argumentovali tím, že tam našli katovskou kápi a odznak solidarity. No, tak jako asi to tenkrát stačilo na spiknutí. To byl výslech opravdu velice nepříjemný, velice nepříjemný. Mně se tam stalo něco, na co nerada dnes vzpomínám, že na mě zařval jeden z těch STBáků, Šimák se jmenuje, dostal 4 roky, ale zatím není ve vězení, je pochybuju, že kdy bude. Vstaňte! A já jsem jako Káča vstala, protože člověk má takový zvláštní reflexy, že když mu řeknou, že má něco udělat, tak nad tím moc nepřemýšlí. Takže postavte se tamhle, takže jsem si stoupla mezi takový plechový skřínky, jaký mývají dělníci, a stěnu do rohu úplně. A teď tam bylo asi 5 STBáků, oni chodili po té kanceláři a čas od času někdo praštil pendrekem do té skřínky. Člověk se pochopitelně lekne, tak když mám u hlavy vystřelej. A povídali si o mě, povídali si, jak, že smrdím, že to je tím, že jsem vyrostla na Hanoji. Ale já jsem věděla, že to není pravda, že to je určeno prostě k tomu, aby mě to ponížilo. No a vyhrožovali, co všechno mi udělají, jak mě zabijou a hodějí někam a takový věci, blbosti. A já jsem se strašně bála, strašně. Oni se mi tady, bojíte se? Já jsem říkala, no bojím se, vy byste se nebál za takový situace. Potom říkali, že teda teď půjdu do vězení, o čem jsem dost pochybovala. A dopadlo to tak, že mě teda vyvedl právě ten Šimák na vrátnici a tam mě kopl do zadku. A já jsem odešla a byla jsem popravdě řečeno docela ráda, že jsem venku. A byla jsem skutečně otřesená. Ne tím, že mě někdo vyhrožoval, nebo že bych se bála toho násilí. Toho jsem se přirozeně bála, každý se ho bojí. Ale tím, že něco takového se může stát v úředních hodinách ve státní úřadovně. Protože jsem pochopila, že si můžou dovolit opravdu všechno.
Posloucháte příběhy 20. století.
Evangelický farář Miloš Reichert byl zase vydírán skrz možné kriminální obvinění. Jedno z nejhorších.
Takový blbý okamžik jsem zažil, když jsem byl odchycen, vycházeje od placáků v Čimicích, abych chytil poslední autobus, tak vyběhnu a najednou prostě šílený takový cvrkot a ze dvou aut vyskákali různý chlápkové uniformovaný, neuniformovaný a pes a ten jeden uniformovaný prostě tak odrecitoval, jako by úplně bylo vidět, jak to má tak hezky, jak se to učil. Došlo v okolí k trestnému činu znásilnění a popis pachatele odpovídá vaší osobě a jste zadržen, pojedete s námi jako na podání vysvětlení. No a tak to jsem strávil jako noc skoro na v okrsku, kde opravdu to vypadalo z začátku, že mě chtějí strašit tím znásilněním. Jo? A ono asi chtěli, ale pak nějak přešel zájem, jako co mám v té tašce. Ale ty první hodiny byly takový, furt jsem čekal, kdy se otevřou dveře a prostě ona tam vleze, ta ženská, řekne, jo, byl to on. A najednou se ukáže, že na mým kabátě je její vlas a takový nějaký, jako to jsem všecko, jako si říkal lidi a to budu v prdeli teda.
Olga Stankovičová si vzpomíná na zatčení svého muže, básníka a kritika Nikolaje Stankoviče v pyžamu a na jeho vrácení v obleku do rakve.
Nikolaj byl v té době zaměstnán na Jižním městě jako noční hlídač. Zjistil, že se tam zřejmě rozkrádá ve velkém, to byly stavebniny, že tam jezdí nějaký neevidovaný automobil a něco večer odvážejí. A pro jistotu, protože věděl, jak je zranitelný jako chartista, tak si zapisoval jejich čísla. A STB si zavolalo jeho spoluskladníky a ti ho zmlátili, když přicházel. A měl bohužel v jedné ruce psací stroj, v druhé ruce aktovku, takže se vůbec nemohl bránit, byl na zemi dřív, než se nadál. A skončilo to tím, že šel tedy ohlásit pracovní neschopnost, protože měl podlitiny. Závodní doktorka řekla, a to se vstřebá nějaká modřina. Takže on se odebral za psycholožkou a ta mu vystavila neschopnost. Takže on byl v pracovní neschopnosti, protože bylo jasné, že se tam nemůže vrátit zpátky. Načež ho při nějaké příležitosti, buď to tady byl Brežněv, nebo já nevím, co se dělo, přišli sebrat ráno v 6 hodin a my jsme odmítli otevřít. V té době jsme měli před oknem lešení, takže oni lezli po lešení, bušili nám na okno a oni nám vyrazili dveře. A řekli, že jdou sebrat teda pana Stankoviče. Pan Stankovič řekl, že je v pracovní neschopnosti, že nemůže opustit byt. Oni se dlouho radili a pak ho sebrali ve veselé oranžovém proužkovaném pyžamu a bosého ho vytáhli ven na ulici. Já jsem za něm ještě házela trepky. Pak jsem podala stížnost samozřejmě. Tehdy to byla nějaká dlouhá, 2x48, protože oni ho v tom pyžamu vypustili ven. Ale pak ho hned zase vrátili zpátky a seděl druhou 48. A pak najednou přišel Stankovič v černém obleku, zřejmě oblek, který se dává vězňům do rakve. A musel jim podepsat, že to vrátí, což mi je hrozně líto, že jsme to nevyfotili.
Vzpomínala Olga Stankovičová. Novinářka a tehdejší poštovní úřednice Petruška Šustrová zažila další druh nátlaku. Obvinění, že dostatečně nepečuje o své děti. Pokud byl člověk persona non grata v režimu, který mohl dělat prakticky cokoliv s kýmkoliv, znamenalo takové obvinění hrozbu, že děti skončí v dětském domově. Hrozbu, kterou bylo přinejmenším třeba brát vážně. Mnozí signatáři Charty 77 se samozřejmě dostali kvůli opoziční činnosti do vězení, jako například knihovník Jiří Gruntorát, který se takto na počátku 80. let ocitl v Minkovicích v severních Čechách. V rozhovoru, který jsem s ním před lety vedl, vzpomíná na otřesné podmínky a nesplnitelné pracovní normy.
Podstatná součást trestu byla právě práce, to znamená to, o čem se mluví jako o zaměstnání, tak to byla nejdůležitější část trestu. V Minkovicích většina vězňů pracovala pro koncernový podnik Preciosa a vyráběli buď skleněné šatony, kterými se zdobily ženy po celém světě, anebo ověsy na křišťálové lustry, které potom zase visely v celém světě, kam se prodávaly za dolary. Ta vězeňská norma byla v podstatě nesplnitelná, tam jaksi jenom velmi malá část vězňů, kteří byli zvlášť zdatní, obratní, dokázala ty normy splnit, všichni ostatní tedy neplnili a potom tedy následovaly další sankce, čili to bylo odebírání jídla, které už tak bylo mizerné, nedostatečné, a kázeňské tresty, to znamená takový nejlehčí byl zákaz balíčku, že jo, který byl jednou za půl roku, a potom zavírání do takzvané díry. To bylo uzavřené oddělení a bylo buď celodenní, to bylo jaksi bez práce, tam ten člověk byl ve dne v noci, anebo odcházel do práce a po práci ho tam zavírali, tedy do tohohle celodenního uzavřeného oddělení. Tam jsem byl jednou na Vánoce, takové zpestření, jsem dostal k Vánocům tuhle tu díru a okno se dalo otevřít pouze zvenku, takže když jsem se ráno probudil, tak byla v záchodě zamrzlá voda a měl jsem na sobě vrstvu sněhu, protože tím otevřeným oknem tam sněžilo do té kopky.
Pane Gruntoráde, o jaké době přesně mluvíme, o jakých letech?
Mě tam přivezli v říjnu 1981. Žádná 50. léta.
Charta 77 samozřejmě nebyla jediná protitotalitní opoziční iniciativa v normalizačním Československu. V dezentu se pohybovalo hodně lidí, kteří ji nepodepsali, protože buď měli výhrady k úvodnímu prohlášení, nebo jim vadila výrazná pozice, kterou měli v chartě reformní komunisté, tedy ti, kteří v 50. letech budovali režim, a nebo také, což se týká zvlášť mladší generace, třeba vydávali samizdatové publikace a nepovažovali podpis charty za nutný, zabývali se zkrátka vlastními aktivitami. V pořadu jsme nemluvili o tom, že za dobu své existence vydala Charta 77 řadu dokumentů a stanovisek k různým problémům, k diskriminaci v zaměstnání, ke stavu životního prostředí, ke svobodě cestování, ke stavu ekonomiky, k právům věřících. Nerozebírali jsme spory a diskuze, které se vedly v dizentu ohledně směřování charty. Smyslem tohoto dokumentu zkrátka není chartu posuzovat, interpretovat, podávat její vyčerpávající výklad, hodnotit její přispění či nepřispění k pádu komunismu, a nebo zkoumat jednání jednotlivých signatářů. Šlo nám o to ukázat, že ti, kdo chartu podepsali, museli projevit jistou odvahu, která je i dnes inspirativní. Ti lidé přitom čelili tlaku, jaký dnes, aspoň doufejme, nehrozí. Spousta signatářů, možná většina, jak vyplývá z rozhovorů s nimi, podepsala nikoli proto, aby se stali politiky nebo politickými aktivisty, nýbrž ze solidarity s pronásledovanými, a z prostého důvodu, že normalizační komunistický režim byl pro ně nepřijatelný, chtěli to dát najevo. Upřímně řečeno, jakou jinou alternativu mohli v polovině 70. let zvolit. Pravda je, že charta nezískala masivní podporu a že ji nepodepsali ani desítky tisíc lidí. Na druhou stranu její činnost kdekdo sledoval a se sympatií a nadějí reflektoval, především skrz zahraniční vysílání Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky. Čím dál větší roli hrála také samizdatová a exilová periodika. Miloš Rejchr to vztahu méně angažované společnosti k chartistům říká.
Bylo vidět takový jako sympatie potom, ale takový divácky, jo? Jak mi to třeba výčepní. Jednou mi povedal, hele, kuci, včera to bylo dobrý, co jste jako to, jo? Hele, ale chtěl by to trochu přivostřit. Jo? Tak jsem říkal, no to je bezvadný, ale a co kdyby jsi něco napsal ty třeba? No hele, ale já tuhle tu hru nehraju, to vy. Vyloženě užil i tohohle příměru, jako si na to přišel sám prostě, že my jsme ti hráči a oni jsou to publikum, kterým se líbí ta hra a jak hrajeme. Někdy blbě taky, ale je to fajn, oceně i dobrý, ale jim se to líbilo, jak hrajeme, ale bylo to takový divácky. A to se nějak, jsem měl pocit, že i tohle se měnilo, zažil jsem to. V tom 88. v říjnu, kdy jsem 4 dny byl na té Ruzíni a tím jsem komplikoval život, protože zase musel za mě někdo zaskakovat a nebylo to příjemné, že jsem někomu naboural plány na víkend a tak. A já přijdu do té údržbářské dílny a tam ty kluci, když jsem přišel, tak jako nebylo domluvený, ale bylo to skoro jak narežírovaný, najednou stichli a začali mi podávat ruku. Jo, ty vomontérkovaný hoši, jako beze slova. Tak to člověk cítil, že něco se děje a tak já nemůžu říct celá společnost, jo, ale kluci z útržbářské dílny najednou měli dojem, že jsem asi něco jako dělal za ně.
A ptal jsem se také před lety Ivana Metka, v čem on viděl smysl a význam Charty 77.
Bylo to vytvoření prostoru. Ten prostor nebyl nějak ohraničený, ale zároveň neměl zcela jednoznačně jenom politické cíle. Byl to pokus říct do veřejnosti, takhle už to dál nejde. A z hlediska mezinárodního to mělo v podstatě větší význam, než my si dneska dovedeme vůbec představit. Já si vzpomínám, že mě kdysi říkali lidé v exilu, zejména třeba Pavel Tigri, který o tom hodně věděl, ale nevěděl o chartě dopředu vůbec nic, ten byl překvapen. Říká, že charta rehabilitovala českou společnost, aspoň její část, před světovou veřejností, protože do té doby nás lidi začali odepisovat, začali si myslet, že je tady naprostá tma, naprosté bláto, nic se neděje a nic se dít nebude, protože ta společnost je nehybná.
Dnešní dokument z cyklu Příběhy 20. století je u konce. Byl věnován Chartě 77 a jako vzpomínka také Olze Stankovičové a Ivanovi Metkovi. Od mikrofonu se s vámi pro tentokrát loučí Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.